Eclesiastul, capitolul 7, de la 21 la 29. Nu lua nici tu seama toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepci, dar înțelepciunea a rămas departe de mine, cu mult mai departe decât era mai înainte și cea adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii. Amin. Amin, luăm loc. Continuăm meditațiile în cartea Eclesiastul și cu ajutorul Domnului vom încheia astăzi capitolul 7. Și în seara aceasta vom vorbi cu ajutorul Domnului despre investigarea înțelepciunii sau despre cercetarea înțelepciunii sau despre căutarea înțelepciunii, despre studierea înțelepciunii, preocuparea pentru înțelepciune, după înțelepciune. Și sigur că este o preocupare nobilă aceasta ca omul să caute înțelepciunea, pentru că înțelepciunea este de mare preț. Am văzut de dimineață ce spune Eclesiastul, că înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Sau mai înainte am citit despre un om sărac și înțelept care era într-o cetate asediată și care a salvat cetatea cu înțelepciunea lui, dar înțelepciunea săracului nu este luată în socoteală, nu este băgată în seamă, spune acolo Solomon, ca o concluzie tristă, să spunem, asupra realității în care ne desfășurăm existența. Înțelepciunea, despre înțelepciune vorbește mult și în Cartea Proverbelor Solomon și despre folosul înțelepciunii, pentru că pentru dobândirea înțelepciunii spune, fă orice, dă-ți toate silințele, dă-ți, pune-ți toată puterea, fă orice efort să dobândești înțelepciunea. Cu orice preț dobândește înțelepciunea, pentru că cine are înțelepciunea sau cine are înțelepciune, împreună cu ea le are pe toate. Și Apostolul Iacov ne spune după multă vreme, după multe veacuri, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară, poate fi căutată înțelepciunea, poate fi primită, poate fi găsită înțelepciunea și Apostolul Iacov ne spune calea sigură de a găsi înțelepciunea și de a o primi. Este la îndemâna tuturor oamenilor și cum Solomon spunea cu sute de ani înainte că înțelepciunea strigă de pe înălțimile cetății, cine-i prost să vină încoace, cine vrea înțelepciune, cine vrea să primească înțelepciune să vină. Apostolul Iacov ne spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă cui? Fiecăruia sau tuturor, cu mână largă și fără mustrare. Deci înțelepciunea este dată cu mână largă, fără mustrare, însă ea trebuie cerută cu credință. Cine o cere trebuie să nu se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, purtat încoace și încolo de orice fel de vânt de învățătură. Și un astfel de om care se îndoiește să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Din ceea ce ne spune Apostolul Iacov, vedem că esențial în dobândirea sau în căutarea, sau în găsirea, sau în primirea înțelepciunii, este credința în Dumnezeu. Și de fapt și Eclesiastul ne transmite același mesaj. Că doar credința în Dumnezeu este calea care ne duce la adevărata și singura înțelepciune care rămâne. Ceea ce este socotit între oameni înțelepciune, ceea ce pare a fi o înțelepciune între oameni, este o înșelare, este doar încă una din căile înșelătoare ale morții. Că sunt multe căi care par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Între ele, una din cele mai periculoase este cea a înțelepciunii sau a filozofiei. Pentru că filozofia, sofia, este înțelepciune, filo, iubirea de înțelepciune. Asta este filozofia și o căutare a înțelepciunii, a înțelepciunii vieții, o căutare a explicațiilor, a sensurilor, a esențelor vieții. Și sunt multe filozofii în lume, curente filozofice, mari filozofi au fost, care au modelat gândirea lumii și gândirea istoriei de după ei și au influențat timp de veacuri și chiar astăzi gândirea umană este influențată de gânditori, nu? De oameni care au gândit profund asupra existenței și care au scris și ale căror opere au rămas și au influențat pe contemporanilor și au influențat generațiile care urmează și în special grecii, gândirea grecilor, pentru că cam de la greci, de acolo cam pleacă înțelepciunea, până la urmă Grecia a fost o mare putere mondială, limba greacă a fost limba de circulație mondială, am spune, nu chiar mondială, dar în zona civilizată a lumii, limba greacă era limba modernă, cum este limba engleză astăzi, limba de circulație folosită de toate națiunile lumii astăzi, atunci era folosită limba greacă de toate zonele civilizate ale lumii. Motiv pentru care și Noul Testament este scris în limba greacă, în limba care era citită, care era cunoscută peste tot. Cei mai mari filozofi vin tot de acolo, din Grecia, și ei au influențat gândirea omenească și au influențat și istoria umană după ei. Însă, până la urmă, dacă reducem totul, filozofia este atrăgătoare, filozofia este frumoasă, filozofia folosește cuvinte frumoase, îți place să citești ceea ce au spus filozofii, însă filozofia este și periculoasă, pentru că pe lângă faptul că au vorbit mult și au scris mult, filozofii n-au făcut mare lucru în istoria lumii. Și în mulțimea vorbelor, Solomon spune că este deșertăciune, și în mulțimea gândurilor este deșertăciune, și în mulțimea teoriilor omenești este deșertăciune, și până la urmă orice filozofie nu este decât o altă teorie asupra existenței umane. Și teoria este teorie. Teoria aparține oamenilor, este o gândire omenească despre oameni, despre istorie, despre un sens al istoriei, dacă există vreun sens al istoriei, pentru că lumea este din ce în ce mai confuză și ne gândim numai aici lângă noi. Războiul din Ucraina are vreun sens? Are vreun scop? Are vreo logică? Războiul acesta? I-a găsit cineva scopul? I-a găsit cineva cauza? I-a găsit cineva finalitatea acestui război? Utilitatea lui? Nimeni nu o găsește, ci dimpotrivă pare o întunecare a ființei umane. A venit așa ca un tunet din senin războiul acesta, cu totul neașteptat, și aduce și descoperă până la urmă cât de întunecată este mintea umană. Și aceiași oameni de la Kremlin, care gândeau într-un fel înainte și vorbeau într-un fel și se părea că ei gândesc ca și toată lumea civilizată, ca toți ceilalți conducători ai lumii, să spunem, cu o gândire moderată, cu o gândire echilibrată, cu o gândire bună în ce privește omul, valorile contemporane, drepturile omului, bunăstarea oamenilor și așa mai departe, descoperim că aceiași oameni vin acum cu alte declarații care nu se potrivesc deloc cu ceea ce spuneau în urmă cu un an de zile. Păreau oameni sănătoși acum un an. Acum când îi auzim, ni se pare că sunt cu totul bolnavi, din tălpi și până în creștet. Nimic nu-i sănătos, cum spune profetul Isaia în capitolul 1. Și fac declarații halucinante oamenii aceștia. Păi dacă va fi un război, sigur va fi nuclear. Și dacă va fi nuclear, Nu are importanță care vor fi pagubele, care vor fi pierderile. Nu are importanță că noi distrugem 28 de țări din Europa sau că distrugem 32. Adică facem praf tot dacă va fi un război. Și dacă va fi un război nuclear, să știe toți rușii și tot poporul rus că cine moare, orice rus care moare în război nuclear, se duce în rai. Bă, puteți să vă chibuiți? Asta e declarație comunistă. Că orice rus care moare într-un război nuclear se duce direct în rai. Și ceilalți europeni neprietenoși care mor tot în războiul acesta nuclear, unde se duc? În iad, normal, că n-au unde să ducă altundeva, nu poți să fie împreună, nu? Acolo se omoară unii pe alții și se trezesc toți în rai. Da? Asta ar fi culmea înțelepciunii, să spunem, omenești. Deci, căutarea înțelepciunii este un ideal nobil pentru om, dar înțelepciunea are capcanele ei, ca și toate lucrurile vieții, ca și toate căile vieții, pentru că dacă toate căile vieții duc la moarte, în final, multe par bune, dar la urmă se văd că duc la moarte, o singură cale am văzut că duce la viață și această cale este calea credinței și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu și doar pe calea aceasta și doar în modul acesta se poate ajunge și se poate dobândi adevărata înțelepciune. Înțelepciunea omenească se vede că este un nonsens, este un paradox. Înțelepciunea omenească este o capcană, este o cursă în care omul poate să cadă. Are de face cu inteligența, are de face cu mediul, cu condițiile favorabile pe care le poate avea cineva, cu posibilități, șanse care îi se oferă să ajungă la o anumită școală, să ajungă într-un anumit context potrivit, favorabil și să realizeze, să dobândească informații, să dobândească cunoștințe pe care să le transmită mai departe, să scrie, să fie apreciat de ceilalți, să dobândească titluri care să fie recunoscute de ceilalți, să-și facă un nume în lumea aceasta și până la urmă, ce să facă cu toate acestea? Ce să facă cu toate? Ce se va întâmpla cu el în final? Va muri, nu? Deci în final va muri ca și cine altcineva? Ca și nebunul. Deci înțeleptul va muri ca și nebunul, poate chiar mai repede decât nebunul, pentru că unde este multă știință este și mult necaz, spune Eclesiastul. Și și-a chinuit sufletul să scrie multe cărți și la urmă spune tot Eclesiastul, dacă ai vrea să scrii o mulțime de cărți, n-ai mai isprăvi. Și multă învățătură obosește trupul și obosește mintea și până la urmă poate să-și îmbolnăvească mintea. Multe capcane are filozofia. Apostolul Pavel, conștient de pericolele filozofiei, filozofia este învățătură, este teorie și ea poate să vină alături de adevărata învățătură, de învățătura Scripturii, de adevăr, oamenii pot să vină cu filozofie ale lor și să le introduc aici, în cuvântul lui Dumnezeu. Ne spune în Epistola către Coloseni, nimeni să nu vă fure cu filozofia. Nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu niciun fel de filozofie. Ceea ce înseamnă că sunt subtilități ascunse în filozofie și în sistemele filozofice și cum filozofii sunt oameni la care le umblă mintea și care au o minte sclipitoare și pot să conceapă un sistem filozofic și poate să-l prezinte logic, sistematic, majoritatea oamenilor care nu sunt la un nivel intelectual apropiat de al filozofilor, care citesc și care totuși, să presupunem că reușesc să înțeleagă ce scriu acești filozofi, sunt seduși de frumusețea limbajului, a exprimării, a descrierii și așa mai departe și pare că, cum zicea cineva, e fără fisură. Ce spune omul ăsta este fără fisură. Și dacă ar fi așa, nu e așa, în final, că nu există teorie fără fisură. Atâtea teorii au fost în istoria lumii și au fost înlocuite pe parcurs, au apărut altele. Deci o teorie trece și se duce. Este acceptată la un moment dat în istorie și după aceea vine alt filozof cu o altă teorie, alt om de știință cu o altă teorie și ce s-a știut până acum, descoperim dintr-o dată că pur și simplu nu e adevărat. Până acum am crezut toți că așa este, că e adevărat. Și dintr-o dată cineva descopere ceva care neagă tot ceea ce a fost înainte și se duce la, cum se spune, la coșul de gunoi al istoriei. Se aruncă, nu mai are valoare. Dar cine a trăit până acum? Cine a crezut asta? Credea că are valoare? Păi da, asta e teoria. Ca și cu teoria evoluției. Nu, e numai o teorie, evoluția. Cum zicea cineva, teoria evoluționistă ar fi perfectă, spunea el, dacă nu ar avea un cusur sau o eroare fundamentală. Și aceasta este că nu e adevărată.
Eroarea fundamentală a teoriei evoluției este că nu e adevărată. Altfel, dacă ai lua-o cu descrierea ei, cu scara evolutivă, cu omul, cu încep, cu pozele, vă aduceți aminte, nu? Deci de jos, de pe patru picioare, cum începe ușor să se ridici. Pune mâna pe un băț, mâna sau piciorul, dacă erau picioare toate patru la început, pune piciorul pe un băț, îl prinde și începe să facă ceva cu el, prima unealtă de care a început să se folosească, și după aceea pune piciorul celălalt și prinde și începe să ridice și ce știu ce să facă, să le frece între ele și vede că fac flăcări, așa, dacă sunt două bețe tari. Fac scântei acolo și descopere focul și cu focul se revoluționează totul și se mai tot încet se tot ridică. De-a lungul milioanelor de ani se tot ridică câte un milimetru și în sute de milioane de ani a ajuns antropos, adică omul care stă în poziție verticală, așa cum suntem noi astăzi. O spus un mare ateu, nu cu multă vreme în urmă, am renunțat la ateism pentru că nu mai sunt în stare de atâta credință. Pur și simplu nu mai sunt în stare de atâta credință ca să mai susțin ateismul acesta. Nu-l mai pot susține, mi-e prea greu. Nu am atâta credință ca să-l pot susține, sau evoluționismul. În primul rând, investigarea, ignorarea bârfelor. În căutarea înțelepciunii este un lucru înțelept și foarte înțelept să ignorăm bârfele. Despre asta nu trebuie să vorbim mult, pentru că în legământul de membru al bisericii, Filadelfia spune, voi păstra unitatea bisericii refuzând să bârfesc, să ignor bârfele. Deci eu să nu bârfesc și să nici să nu ascult pe cel care bârfește. Să nu-mi placă să stau în prezența bârfitorului, pentru că și bârfa este o cursă, o mare cursă este bârfa, vorbirea de rău. Chiar spune aici Solomon, nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Că să vorbească de rău poate oricine. Nu trebuie să fii împărat ca să vorbești de rău. Nu trebuie să fii nici filozof. Nu trebuie să știi toate tainele și toată știința ca să vorbești de rău. Nu trebuie să ai câteva diplome universitare ca să vorbești de rău. Nu trebuie să ai nimic până la urmă, nici nu trebuie să știi nimic. Înțelept sau prost, oricine știe să vorbească de rău. Nu trebuie să înveți ca să vorbești de rău. Asta e în natura ființei umane și fiecare om are inclinația asta să vorbească de rău, nu pe sine, nu să se vorbească de rău pe sine. Pe cine să vorbească de rău? Pe alții. Și se uită și omul emite judecăți. Tot ce vede pe orice persoană, tot ce face, judecă în mintea lui, judecă și condamnă. Până la urmă, găsește rău, cine îl caută, îl găsește peste tot răul. Și nu-i de mirare lucrul acesta, că e prezent peste tot. Răul este prezent peste tot. Nu trebuie mari căutări ca să descoperi răul. Că e peste tot, în toți oamenii, în toată lumea, peste tot. Lumea aceasta e plină de rău, plină de nelegire, plină de silnicie. Toate întocmirile din gând, din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. În toți oamenii, toate gândurile îndreptate numai spre rău. Plin de rău era tot pământul în vremea lui Noe și plin de rău este și astăzi, pentru că zilele sfârșitului seamănă cu zilele lui Noe. Domnul a spus lucrul acesta. Deci pământul este plin de rău, plin de silnicie, plin de răutate. Inima fiilor oamenilor este plină de răutate, deci răul este peste tot. Nu-i greu să-l descoperi, nu-i greu să-l observi, nu-i greu să-l judeci, nu-i greu să-l condamni în alții. Dar dacă în toți există rău și dacă în fiecare găsești ceva de condamnat, ce să spunem de ceilalți care se uită la tine? Cum tu te uiți la alții și găsești în fiecare ceva rău și în fiecare ceva de judecat și de condamnat, gândește-te că așa cum te uiți tu la alții și alții se uită la tine. Deci fiecare se uită la cei din jurul lor, deci toată lumea bârfește, toată lumea vorbește de rău, deși tu ești vorbit de rău. Nu-ți face iluzii că tu nu ești vorbit de rău, că nu scapi de la regula asta. Toată lumea intră aici și auziți un om înțelept ce spune, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Și sluga știe să vorbească de rău. Și să vezi ce bine știe, să zice că înțelept. Când l-auzi cât de bine știe, să auzi sluga sau sclavul cât de bine știe să vorbească de rău. Însă sfatul înțelept al lui Solomon în căutarea și în dobândirea înțelepciunii, nu lua nici tu seama la toate vorbele rele care se spun, Când Saul a fost ales împărat peste Israel, spune, s-au găsit câțiva care să zică, ce ne poate face acesta? L-au disprețuit pe Saul, nu era niciunul ca el, Samuel spune, uitați-vă la unsul Domnului, nu-i niciunul care în Israel întrecea pe toți, de la umăr în sus. Era mai înalt decât toți, era voinic acest fiu al lui Saul, era viteaz, era și înțelept. Până la urmă că Domnul, da, și Domnul nu a ales pe oricine din Israel, uitați-vă la unsul Domnului, nu-i niciunul ca el în Israel și niciunul n-a fost, dar cum a și falimentat până la urmă unsul Domnului, cel mai bun din Israel, cât de jalnic a falimentat după aceea, ca să fie tot o lecție pentru toată istoria, pentru posteritate, că cel mai bun din Israel nu poate să stea în picioare, cel mai viteaz din Israel falimentează ca un muritor de rând și că omul și poporul trebuie să se îndrepte spre Dumnezeu, nu spre un om ca împărat. Dumnezeu trebuie să fie împăratul poporului lui Dumnezeu. Îi spune lui Samuel, nu te întrista, nu plânge, că nu pe tine te leapădă poporul acesta când cere un împărat, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai împărățesc peste ei și pune-le un împărat. Ți-am dat un împărat în mânia mea, spune Dumnezeu, și ți-l voi lua înapoi în urgia mea. Omul nu poate singur, nu poate să facă față singur, dar când aceștia câțiva l-au disprețuit pe Saul, ce drept aveau ei să-l disprețuiască pe Saul? Era noul, primul împărat, era împăratul, nu le-a fost frică oare să-l disprețuiască pe Saul, să vorbească împotriva lui? Nu știau ei ce fac împărații popoarelor? Că împăratul este suveran, împăratul face tot ce vrea, înaintea împăratului nu te grăbi să vorbești. El face tot ce vrea, viața și moartea sunt în mâna lui, în cuvântul împăratului. Ce spune împăratul, imediat se aduce la executare. Și totuși, și așa s-au găsit unii să vorbească împotriva lui, poate nu-și imaginau ei că e chiar adevărat ce se întâmplă aici, nu va face mare lucru tânărul acesta pe care îl prezintă Samuel, însă despre Saul citim o dovadă de înțelepciune acolo. Saul s-a făcut că nu-i bagă în seamă, că nu-i aude, nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun. Și despre Saul, spune Samuel, despre primele zile ale domniei lui Saul, să poate primi 2 ani ai domniei lui Saul, atunci când erai mic în ochii tăi, nu oare atunci te-a ales Dumnezeu să fii căpetenia poporului său Israel? Și era o condiție aceasta ca să dobândești înțelepciunea și să o și păstrezi, smerenia. Să fii mic în ochii tăi, așa vei ajunge la înțelepciune cu smerenie, recunoscând suveranitatea lui Dumnezeu și că Dumnezeu este sursa înțelepciunii și că înțelepciunea vine de la Dumnezeu, de acolo, de la sursă, și acolo trebuie să fie căutată înțelepciunea aceasta, te va păstra într-o stare de smerenie, de dependență de Dumnezeu. Mai târziu, inima lui Saul s-a îngânfat și a fost dus la, sau l-a dus la pieire, ignorarea bârfelor. 2. Înțelegerea inimii, versetul 22, că știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Știe inima noastră de câte ori am vorbit de rău pe alții? Știe, că așa ai scris aici. Nu puteți spune că nu, dacă spune că nu știe, mai facem un păcat aici. Știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Noi știm, fiecare personal, când am vorbit de rău. Știm când am vorbit de rău pe cineva? Știm, nu? Păi știm că nu ne-am pierdut mințile. Știm că am vorbit de rău pe cineva, așa cum știm și dacă am vorbit de bine, dar dacă am vorbit de bine, poate ar trebui să facem niște eforturi, să săpăm așa în istoricul nostru, să vedem când am vorbit de bine ultima dată pe cineva, când am apreciat pe cineva, când am recunoscut ceva, niște merite sau o lucrare sau am apreciat, să prețuiți pe astfel de oameni, spunea în 1 Corinteni 16, nu, să știți și voi să prețuiți pe astfel de oameni și să fiți supuși unor astfel de oameni și pe toți cei care se ostenesc în lucrul Domnului, pentru că ei au fost prinși cu totul, casa aceasta lui Stefana, s-au pus cu totul în slujba sfinților. Asta e mai greu, nu se întâmplă, mai rar se întâmplă, mult mai rar se întâmplă să știm să prețuim pe oameni, să ne supunem celor care se ostenesc în slujba Domnului, care sunt prinși în lucrul Domnului. De regulă se întâmplă că cei care sunt în lucrul Domnului sunt ținta tuturor săgeților și ținta tuturor atacurilor din toate părțile. Pentru că cei care sunt în slujba asta, sau cine vine în amvon aici și cine predică, el e singur care predică. Toată lumea ascultă și toată lumea ascultă și toată lumea judecă. Dacă am judecat bine, ce bine ar fi. Prorocii, spune Scriptura, că duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor și dacă prorocesc, se prorocească 2 sau 3 pe rând ca să se înțeleagă ce se spune, că dacă prorocesc 3 odată și în limbi nu mai iese nimic, nu se mai știe ce e acolo, să prorocească 2 sau 3 pe rând și ceilalți să judece. Ha, păi nu spune Biblia să nu judecăm nimic, să nu judecăm nimic în afară, înainte de vreme? Ce să judece? să judece mesajul pe care îl transmit. Cum să-l judece? Așa cum îl judecau cei din Berea, care aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic și în fiecare zi acasă cercetau scripturile să vadă dacă ceea ce li se spunea este așa, potrivit cu scripturile. Deci ceilalți să judece după dreptarul învățăturilor sănătoase, dacă ceea ce a spus cel dinainte se potrivește cu scriptura, cu cuvântul lui Dumnezeu. Asta e o judecată sănătoasă, asta este dovadă de înțelepciune, asta e înțelepciune. Dar asta se întâmplă destul de rar, că se spune deci spre cei din Berea, deci s-a întâmplat acolo în Berea, în comunitatea asta, o comunitate deosebită acolo în Berea, și despre cei din Tesalonic se spun atât de multe lucruri bune, dar nu se spune asta, că cei din Berea aveau o inimă mai aleasă, un duh mai înalt decât cei din Tesalonic. În altă parte, despre cei din Corint nu ni se spune, nici pe departe nu ni se spune așa ceva, erau multe judecăți în biserica din Corint și pe Pavel îl judecau și îl făceau, cum e vorba la noi, cu ou și cu oțet în lipsa lui, în lipsa apostolului Pavel, îi judecau statura, îi judecau timbrul vocii, îi judecau intensitatea vocii, îi judecau discursul oratoric sau lipsa de oratorie, îi judecau simplitatea sau simplismul mesajelor pe care le transmitea, îl comparau cu ceilalți apostoli pe care ei apreciau foarte mult, care erau în mijlocul lor. Asta nu era înțelepciune, deci asta era ce auzi aici, să nu auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. De dacă inima noastră știe lucrul acesta, și Domnul știe, pentru că Domnul este Cel care ne cunoaște inima. Profetul Ieremia spune, inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu, Domnul, cercetez inima și încerc rărunchii. Domnul este Cel care cunoaște inima omului și o cunoaște în întregime. Și David, care era un om înțelept și un om după inima lui Dumnezeu, se roagă și spune, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Nu eu. Că dacă eu îmi cercetez inima, eu nici nu măcar n-o să recunosc. Nici atunci când am vorbit de rău pe cineva, n-o să recunosc. Și dacă cineva mă confruntă cu asta, spun, păi stai, că n-ai înțeles bine, n-am vrut să spun, ai înțeles greșit, eu n-am spus așa ceva, eu nu m-am gândit la așa ceva. Și omul și acum vorbește de rău. Și acum, când e confruntat cu răul pe care l-a făcut, și mai adaugă încă unul, și mai adaugă și ipocrizie, și fățărnicie, că n-am vrut, ba chiar așa au vrut să spună, au vrut să spună și mai rău decât ai înțeles. Dar el vrea să te convingă acum că tu ai înțeles greșit atunci când se vede descoperit în ceea ce a spus. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea. Că sunt atât de multe căi rele, nu? Toate căile sunt rele, mai puțin una singură, și numai Domnul cunoaște calea aceasta, pentru că El este calea. El este calea, adevărul și viața. Și cel mai înțelept lucru este ca să vii cu rugăciune, cu smerenie înaintea Domnului și să spui, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei, cea una singură calea veșniciei, că toate celelalte sunt rele. Sau cuvântul spune acolo, vezi dacă este în mine vreo cale a lui Belial. Asta este calea rea. Dacă este vreo cale a lui Belial, o cale a lui Baal, o cale idolatră, dacă e vreo cale idolatră în inima mea, pentru că idolatria ia forme din cele mai subtile. Idolatria ia și forme religioase, chiar și în casa lui Dumnezeu poate să existe idolatrie și se poate manifesta. Idolatria poate să intre înăuntru nostru și să n-aibă de-a face cu un obiect exterior, cu un obiect al închinării, ci să ne închinăm nouă înșine, cum spune apostolul Pavel celor din Filipii. Era un Dumnezeu străin acolo în biserica din Filipii și mulți au fost prinși de el și mulți au căzut în idolatria aceasta și despre ei spune apostolul, sunt mulți între voi. Mulți, și o spun plângând, ei se poartă ca vrăjmașii crucii lui Hristos, Dumnezeul lor este pântecele și ei se gândesc la lucrurile de pe pământ. Vedeți ce forme subtile ia idolatria? Vezi, Doamne, dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Și aceștia erau pe o cale rea și prin apostolul Pavel se descopere prin Duhul lui Dumnezeu această cale rea, această cale a lui Belial în biserica din Filipii, cărora le scrie epistola bucuriei. Du-mă pe calea veșniciei. Dumnezeul lor este pântecele, se gândesc la lucrurile de pe pământ, sfârșitul lor va fi pierzarea și Pavel plânge. Vă spun și acum, plângând, cum v-am mai spus de atâtea ori, n-au luat aminte la ce a spus Pavel. Credeau ei că Duhul lui Dumnezeu vorbește prin Pavel, acești mulți din Filipii, ce credeți? Credeau ei că Duhul Domnului vorbește? Nu credeau. Și Pavel era în mijlocul lor, în carne și oase. Și noi avem astăzi epistolele apostolului Pavel. Ei îl vedeau pe Pavel, ascultau cuvintele lui Pavel și nu credeau că Dumnezeu vorbește prin Pavel, nu credeau că Duhul Domnului vorbește prin Pavel și nu erau puțini aceștia, erau mulți. Și erau vrăjmași ai crucii lui Hristos și trăiau în firea pământească, trăiau pentru firea pământească, trăiau în îmbuibare care este închinare la idoli. Astăzi oare cum îi? Pentru că noi nu-l vedem pe Apostolul Pavel, nu-l auzim vorbind în mijlocul nostru să vină, să mă auzi, că peste o lună vine Apostolul Pavel la noi în biserică și predică ce s-ar întâmpla aici. Ar veni și televiziunile și radiourile, ar veni toate bisericile, ar veni din țară, în Ungaria, de ce, toate părțile, ar da buluc aici, nu, s-ar pune televiziunile pe aici, s-ar transmite în direct, vine Apostolul Pavel peste o lună aici în biserica Philadelphia. Și toată lumea vine gură cască aici să audă pe Apostolul Pavel. Ce credeți, l-ar crede? Ar crede că Dumnezeu vorbește prin el? Păi uite, avem vorbirea Apostolului Pavel în toate epistolele aici în Scripturi. Cred oamenii? Ce a spus Dumnezeu prin Apostolul Pavel? Dacă cineva crede că e insuflat de Dumnezeu sau proroc, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului și tot ce scrie Apostolul Pavel este Scriptură. Și Apostolul Petru spune despre Apostolul Pavel și despre scrierile lui și despre epistolele lui ca și în celelalte Scripturi. Adică scrierile Apostolului Pavel sunt Scripturi, așa cum sunt și celelalte Scripturi. Mulți l-au văzut, mulți l-au auzit, mulți l-au judecat. Pe Apostolul Pavel, îi moale, îi slab când vine. Cuvântul lui nu are nicio putere, nicio autoritate. În epistole e adevărat că scrie așa mai teologic, mai elevat, sau cum să spunem, mai sistematic. Scrierile lui sunt cu profunzime, dar vorbirea lui este plictisitoare, până la urmă îi moale. Dacă cineva vine și vorbește așa pe un ton monoton și pe un ton jos și pe un ton liniștit, nu e interesant cineva care vorbește așa, nici din punct de vedere al homileticii, din punct de vedere al discursului, din punct de vedere al ascultătorilor. Păi trebuie să faci ceva, trebuie să schimbi inflexiunile, că zbierăm noi predicatorii baptiști descunoscuți, că îi predică tare, că sunt focați, că îți plin de zel, așa, vorbește ca un predicator baptist. O fi ceva și în asta, că au avut râvnă baptiștii și bine ar fi să o aibă și acum și să continue să aibă râvnă pentru Domnul și e bine să fii plin de râvnă pentru bine, spune Apostolul Pavel. Dar nu tot oamenii sunt la fel, fiecare are darul lui Dumnezeu, unul are într-un fel, altul îl are în altul și mă gândesc că dacă ar predica fratele Ioan Severa astăzi, tare puțin l-ar mai asculta. Atunci era ascultat. Și erau mulți care îl ascultau. Dar astăzi, dacă ar predica astăzi, ar vorbi despre el ca despre Apostolul Pavel. Imoale. Noi, nu se potrivește cu ceea ce așteptăm noi. Noi vrem ceva dramatic, ceva patetic aici. Noi vrem ceva ca să ne țină treji aici, să ne țină mintea concentrată, să ne țină mintea trează și așa mai departe. Dacă vezi că unul, doi încep să adoarmă, oprește-te din predică și dă un verset de cântare și ridică pe toți în picioare, să se creeze un pic de atmosferă, să-i trezești. Așa se învață la seminar, așa se învață la homiletică. Mai spune o istorioară când vezi iară că scade interesul. Spune o istorioară, caută o poveste așa care dintr-o dată vezi că s-a trezit acum când îi spui povestea. Scriptura nu, predicarea nu. Când îi vorbești de păcat, nu, adorme și doarme de-a binelea acolo. Dar când îi spui o poveste, dintr-o dată se trezește și dintr-o dată, acum continuă iară, întoarce-te înapoi și ia-o cu predica și dă-o mai departe, adorme-l iară. Deci, vedeți cum merge lumea, mai ales că generația asta a audio-vizualului, omul nu mai se plictisește de orice acum, deci lucrurile trebuie să meargă repede, să se succeadă repede, imaginile trebuie să treacă repede prin fața ochilor, informația trebuie să fie multă și trebuie să vină cu grămada, trebuie să vină informația. Și acum de curând un predicator, așa gândindu-se ce subiect de predică să mai aleagă ca să țină trează mintea ascultătorilor și să asculte cu interes frații și surorile din biserică, că s-au cam plictisit, cam știu toate subiectele și nu mai prezintă aproape nimic, nu mai prezintă interes pentru ei. Citește Exod capitolul 3, de exemplu, despre rugul aprins. Și acolo Moise, într-o zi, duce turma lui socrului său, Ietro, până dincolo de pustie și ajunge la muntele lui Dumnezeu, Horeb, și acolo Dumnezeu îi se descopere într-un rug care arde așa cu flacără mare și nu se stinge. Aici era minunea, că nu se stingea. Și Moise zice, o să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și de ce nu se mistuie rugul acesta. Aici era problema. Și de aici este subiectul de predică, că Moise era un cercetător științific. Ați auzit? Ați mai auzit vreodată? Moise era un cercetător științific. Și Moise vede un fenomen natural neobișnuit aici, ceva se întâmplă ceva într-un cadru natural, dar care nu e natural, nu se potrivește cu legile pe care le știm. Moise era un om de știință, a învățat toată știința Egiptului, nu? Deci era un om de știință, unul de vârf, un savant de vârf era Moise, și vine aici și vede un fenomen pe care nu l-a mai văzut nimeni și se întoarce înapoi să facă investigații, că noi investigăm înțelepciunea acolo, să o căutăm. Ce-i cu rugul acesta de nu se stinge? Asta era cauza, asta era preocuparea lui Moise, să găsească cauza acestui foc care nu se stinge, pentru că în lumea asta nu există nimic care nu se consumă. Deci totul trece dintr-o stare în alta, rugul ăsta, ăsta trebuie să se consume într-un timp, și de când tot arde aici, și parcă e tot întreg, tot arde și tot întreg rugul acesta, deci ceva se întâmplă, ori nu arde rugul, ori altceva, e un gaz aici special care iese din pământ și arde și nu se consumă rugul. Deci Moise era un mare savant, un mare cercetător științific. Altul, în București, asta cu mulți ani în urmă, ce titlu să pună la biserică, la predică, ce titlu să pună la predică, că foarte important e titlul predicii. Și din start, așa, dintr-o dată, dacă n-ai găsit un titlu bun, din start, nici n-ai început bine, predica, ai pus titlul acolo, gata, deja s-a pierdut jumătate din mesaj, dacă n-ai găsit un titlu care să stârnească atenția și curiozitatea celor care ascultă și se gândește el, cum să pună acum ceva, că să descopere ceva ce nu mai pus alții. Subiectul predicii, situația economică în împărăția lui Dumnezeu. Ha, dintr-o dată toată lumea cu toate antenele deschise. Păi despre asta, da, că inflația mare, acum crește inflația, se anunță foamete pe tot globul din cauza războiului, din tot, să vedem în împărăția lui Dumnezeu cum stau lucrurile așa din punct de vedere economic. Păi da, dar împărăția lui Dumnezeu e înăuntru, în inima noastră. Ce are economia cu inima noastră? Da, înțelegerea inimii 3, iluzia înțelepciunii, versetul 23. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune, toate lucrurile acestea. Și am zis, mă voi înțelepți, așa am crezut, așa am zis, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Asta este iluzia înțelepciunii. Înțelepciunea a rămas departe de mine. Înțelepciunea, vorbind de înțelepciunea omenească, despre asta vorbim aici, a rămas departe de mine pentru că înțelepciunea este ca o iluzie în deșert, ca Fata Morgana. Oamenii care merg în deșert și care caută un loc, o oază unde să găsească apă, pentru că mor, dacă nu găsesc apă, mor. Și acolo nu sunt drumuri, pentru că în deșert bate vântul, este nisip, imediat se acopere tot. Și dacă s-ar croi un drum, se acopere drumul și omul trebuie să aibă alte simțuri și altă orientare ca să nu se rătăcească în deșert. Mergând mult în deșert și gândindu-se și cu dorința de a ajunge undeva unde să fie apă și unde să-și poată reveni, să-și adape, să-și potolească setea, omul începe să aibă iluzii, începe să aibă halucinații și vede oaze. Vede oaze care nu există, vede oaza clar și ți-o descrie, ți-o explică, îți spune culorile, tot ce îți... În amănunt, în detaliu îți povestește. Și merge și se îndreaptă exact acolo, uite, în locul ăla, acolo e oaza. Altul nu intră așa o stare de oboseală și de descompunere, să spunem, celălalt nu vede nimica. Și nu e nimica, cum să nu uite acolo, că se vede clar. Și merge și se duce după ea și când se duce, ceea ce a văzut acolo, acum e în partea alaltă. Când se întoarce, nu e aici, uite acolo, și o ia în partea cealaltă. Cum se duc caravanele, spune Iov, și se pierd în deșert? Pe niște albi, pe unde a curs odată apă, când a plouat, că mai plouă și în deșert și se formează torenți, dar după aceea soarele evaporă tot, rămâne numai o urmă și te duci pe urma asta și după un timp nu mai este nici urma. Și ai ajuns tot în nisip, cum era și când ai plecat. Înțelepciunea a rămas departe de mine. Nu ajung înțelepții la finalitate. Înțelepții lumii nu ajung la finalitate. Nu ajung să descopere sensul vieții, sensul existenței. Nu ajung la mântuirea sufletului, orice ar face, în orice direcție ar lua-o, nu ajung la un răspuns satisfăcător în ce privește viața, în ce privește rostul omului pe pământ, în ce privește destinul omului, pentru că înțelepciunea aceasta omenească nu poate ajunge nici măcar la origini. Ca omul să descopere scopul existenței, el trebuie să știe care este originea, trebuie să știe de unde vine, trebuie să știe de ce există aici în prezent și trebuie să știe și în ce direcție se duce, unde se duce. Și asta îi dă semnificație și scop, îi dă valoare. Deci, înțelepciunea este o iluzie și una din cele mai mari iluzii ale vieții, filozofia, învățătura. Și apostolul spune celor din Corint, între voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nu sunt mulți, nici puternici și nici bogați. Devine tocmai chiar o piedică, ceea ce pare o cale spre cunoaștere, o cale spre adevăr, o cale care să ne ofere un răspuns la căutare, la această investigare și căutare a înțelepciunii, se dovedește o stradă înfundată care nu duce nicăieri. 4. Introspecție. Și acolo avem începutul înțelepciunii, versetul 24. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Adică când mi-am pus inima să caut înțelepciunea, acum descoper că e mai departe, că e cu mult mai departe de mine decât atunci. Păi înseamnă că toată căutarea mea nu a dus nicăieri. Că vorbim iluzia înțelepciunii. Am căutat, mi-am pus inima să caut și acum, după multă căutare, descoper că înțelepciunea e mult mai departe decât era înainte. Adică m-am dus într-o direcție greșită. În loc să mă duc în direcția înțelepciunii, am mers în altă direcție și m-am îndepărtat. Căutând înțelepciunea, m-am îndepărtat de înțelepciune. Căutând înțelepciunea acolo unde nu este, căutând înțelepciunea în resursele umane, în resursele noastre proprii, căutând înțelepciunea în inteligența noastră, căutând înțelepciunea în bogăție, căutând înțelepciunea în putere, știți ce se întâmplă? În loc să ne apropiem de adevărata înțelepciune, ne trezim că suntem tot mai departe și cu cât stăruim în asta mai mult, cu atât ajungem mai departe. Căutând înțelepciunea în religie, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Că am avut noi un caz tragic în literatura română, mare savant, mare cercetător, unul din cei mai mari, Mircea Eliade, istoria religiilor și a credințelor religioase, enciclopedia lui Mircea Eliade, o aveam în seminar, era atâta, pe un raft, 16 sau 18 volume, enciclopedia lui Mircea, în toate marile biblioteci ale lumii este enciclopedia lui Mircea Eliade. S-a dus la fața locului și a făcut cercetări. A cercetat toate marile religii ale lumii. A stat de vorbă cu oameni, cu inițiați în religie. A încercat el să se inițieze, să intre în religia misterelor. 2 ani de zile stă într-o colibă pe malul Gangelui să înțeleagă hinduismul. Și după mulți ani de zile zice, acolo pe malul Gangelui, dacă aș mai fi stat acolo, poate că aș fi ajuns la ceea ce căutam. Nu a ajuns la ceea ce căuta, probabil că jumătate din viața lui s-a drogat, în a doua parte a vieții, era aproape mereu drogat, Mircea Eliade, s-a întunecat la față, s-a întunecat la minte și greu de spus asta, dar foarte mult susțin că s-a întunecat cu totul la minte și că a murit cu totul cu mintea rătăcită. Unul din cei mai mari savanți ai lumii, pentru că și-a pus inima să caute înțelepciunea, religia, să-L caute pe Dumnezeu acolo unde nu era. Și pentru că a stăruit în asta multă vreme și mulți ani și a fost foarte perseverent și a fost foarte abil și a fost foarte inteligent și cu cât stăruia, cu cât căuta, cu atât se îndepărta mai mult și cu atât se cufunda mai mult în întuneric. Începutul înțelepciunii. Acesta era începutul înțelepciunii. Când ajunge omul la constatarea aceasta că drumul pe care merge nu-i bun, că direcția este greșită, asta e începutul înțelepciunii, începutul credinței. Ajungi să constați și să recunoști propriul faliment. Nu e acesta drumul, nu e aceasta calea, nu e aceasta metoda, nu e asta înțelepciunea. E un fals, e un surogat al înțelepciunii. 5. Înțelegere existențială, versetul 25. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor, scopul lucrurilor, să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Găsim o afirmație aproape identică cu asta în capitolul 1 cu 17 și în 2 cu 12. Vedeți trimiterile aici la versetul 25 și căutarea se reia. Se reia căutarea de acolo de unde am lăsat-o, adică de acolo de la început, din capitolul 1, pentru că până acum direcțiile în care am mers nu m-au dus nicăieri, peste tot erau toți străzi înfundate. Și spuneam că în domeniul religios înșelarea este și mai mare decât în celelalte domenii seculare ale vieții. În domeniul religios probabil că înșelarea este cea mai mare, pentru că aici convingerile sunt foarte puternice și aici omul este foarte greu de schimbat. Se spune că cel mai greu se schimbă în interiorul omului, în mintea omului, convingerile politice și cele religioase. Un om care e convins de o ideologie politică, nu mai poți să o scoți din cap, ideologie, indiferent ce se întâmplă. Deci cu asta rămâne. Și la fel și un om care este convins de o anumită religie, de un anumit crez, nici pe asta nu-i mai poți scoate din cap. Dar cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Și un politician poate fi mântuit, și un conducător de religie poate fi mântuit, și cum spunea cineva care venea și preda cursuri la școala biblică, eu când m-am întors la Domnul eram diacon în biserică. Vă imaginați? Când m-am întors la Domnul, eram diacon în biserică. Deci poți să ajungi și pe cele mai înalte trepte în biserică, să spun, de slujire. În biserică, adică apreciată, diacon, presbiter, poți să ajungi și episcop, poți să ajungi și papă. Și un papă poate fi mântuit până la urmă, nu? Domnul, gândiți-vă că Domnul poate mântui chiar și un diacon. Că dacă pe mine m-a mântuit când eram diacon în biserică, înseamnă că Domnul poate mântui chiar și un diacon. Și poate mântui Domnul pe oricine. Dacă ajunge la acest început al înțelepciunii, să-și recunoască falimentul, să-și recunoască neputința, să-și recunoască starea lui de păcat, limitările lui și că, de fapt, înțelepciunea este la Creator, Cel care ne dă sensul, Cel care ne-a dat originea, pentru că suntem din El, suntem din neamul Lui și ne întoarcem înapoi spre El. Și 6, inima înșelătoare, 26 la 28, sau înșelarea inimii. Inima înșelătoare sau înșelarea? Inima e nespus de înșelătoare. Deci inima este înșelătoare și inima ne înșală. Dacă nu suntem atenți și dacă ne încredem în inima noastră, spune Solomon, cine se încrede în inima lui este un nebun. Dar cine se teme de poruncă va fi răsplătit, adică de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că va ajunge la credință, care este începutul înțelepciunii și cum va fi răsplătit? Că Dumnezeu îi va da înțelepciune. Înțelepciunea care duce la credința în Domnul Iisus Hristos și care duce la mântuire. Inima înșelătoare. Da? Aici niște versete grele, niște cuvinte grele. Am găsit în căutarea lui, reia căutarea Solomon și acum o ia și ajunge într-o altă direcție. Căutând, am spune, direcția bună acum. Că au ajuns la începutul înțelepciunii și auziți ce descopere când merge în direcția bună. Am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Și un joc de cuvinte aici și mereu spune, iată ce am găsit și iată ce n-am găsit. Și iar am găsit și iar n-am găsit și iar am găsit și iar n-am găsit. Și până la urmă nu mai știi dacă o găsit ceva. Că tot timpul am găsit și n-am găsit. Am găsit ceva, dar n-am găsit ce căutam. Iar am mai găsit ceva, altceva, ce nu căutam. Și ai parte de tot felul de descoperiri la care nici nu te gândeai. Mai înainte, unii spun că Eclesiastul era misogin, că Eclesiastul ura femeile, că Eclesiastul scrie împotriva femeilor și că un astfel de pasaj nici nu-i voie să-l citești astăzi. Nu-i voie să-l audă cineva? Cum să meargă pe internet un astfel de pasaj? Păi cum să vorbește așa ceva despre femeie când noi vorbim despre egalitate în drepturi aici? Păi se ridică toată mișcarea feministă, se ridică împotriva noastră când spunem așa ceva. Iată ce am găsit, că mai amară decât moartea este femeia. Deci nu spune că e bărbatul mai amar decât moartea. De ce spune că e femeia? A cărei inimă este o cursă și un laț, ale cărei mâini sunt niște lanțuri, o cursă, un laț, lanțuri, pericol de moarte. Păi, dar ne-a spus Solomon despre asta, dacă citim în cartea Proverbelor, este o cale care duce la casa ei, nu te duce pe calea, pe drumul acesta. Oprește-te, un tânăr fără minte se duce acolo, fără înțelepciune, nu a ajuns la înțelepciune, nu a căutat înțelepciunea și nebunia lui, mintea întunecată, îl duce acolo. Drumul spre locuința ei duce în locuința morților, niciunul care s-a dus pe acolo nu s-a mai întors înapoi. Și vorbește de înțelepciunea adevărată, caută înțelepciunea adevărată care te păzește de cursele morții, care duc la femeia prea curvă. Despre ea vorbește Solomon în Proverbe 5, 6, 7. A avut Solomon parte de experiențe de felul acesta? Știa Solomon cei cu istoria, cu femeile, cu familia, cu nevestele, cu țiitoarele? Păi spune, din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Unde au găsit el 1000 de femei? Păi erau toate ale lui. Toate erau ale lui. 700 de neveste și 300 de țiitoare. Total 1000. Nu, oricine face socoteala. O femeie n-am găsit în toate acestea. Și descopere un faliment și descopere cu o mare amărăciune Solomon, dar târziu, din păcate, foarte târziu în viață, descopere adevărul în căutarea lui după înțelepciune, descopere adevărul. N-am găsit o femeie în toate acestea. Avea 1000 de femei, dar n-avea o soție. Din toate 1000. Nu a găsit soția credincioasă din Proverbe 31, despre care tot el scrie, Solomon. Cine poate să o găsească? Cine poate găsi o femeie cinstită? Cine poate găsi o femeie credincioasă? Și ne descrie acolo femeia care este. Ei, femeia asta din Proverbe 31 nu o găsește nicăieri. 1000 de femei a avut. Cine mai a avut 1000? Nu mai citim despre nimeni. Nici nu știu dacă în istoria lumii, n-avea posibilitate, trebuie să le întreții 1000. Deci numai un om bogat, așa cum era Solomon, putea să întrețină 1000 de femei în haremul lui acolo. N-am găsit o femeie, am găsit un om. Cine era omul? pe care l-a găsit într-o mie. Pentru că aici Solomon e pe drumul bun, pe drumul adevăratei înțelepciuni. Am găsit un om. În Israel erau căpetenii peste mii, căpetenii peste sute, căpetenii peste 50. O căpetenie peste 1000 era un viteaz. Ca să ajungi căpetenie peste 1000 era un trebuia să fii viteaz. Citim despre vitejii lui David. 30 de viteji și apoi încă 3 și apoi încă 3. Și era viteaz și a învârtit sulița peste 300 și a dat jos. Și iată ce a făcut acesta, dar nu a ajuns pe cei 3 dinaintea lui. Oameni viteji, erau găsiți în Israel acești oameni viteji prin care Dumnezeu a dat mari izbăviri lui Israel. Erau căpetenii peste 1000, aceștia erau oamenii de încredere a împăratului care erau lângă el. Însă aici Solomon probabil că nu vorbește despre unul din aceste căpetenii, căpetenie peste 1000, unul dintre 1000, ci cumva drumul acesta spre adevărata înțelepciune îndreaptă spre altcineva. Din 1000 am găsit unul, adică dacă între miile aceia, dacă se găsește cineva care să arate omului calea, spune în Iov, capitolul 33, sau parcă în Iov, capitolul 9, dacă Dumnezeu mi-ar pune 1000 de întrebări, n-aș putea să răspund la niciuna dintre ele. Acest unul dintre 1000 este unul singur. Din 1000 am găsit un om și am vorbit de dimineață despre promisiunile care s-au făcut fiului lui David și ne îndreaptă cuvântul acesta și îl îndreaptă și spre Solomon profetic, spre acel unul din 1000. 1000 care înseamnă o mulțime. Unul singur dintr-o mulțime. Cutreierați ulițele Ierusalimului și vedeți dacă este vreunul care să facă dreptatea. Unul singur în Ierusalim. Și ce a spus Dumnezeu, ce voi face? Voi ierta tot Ierusalimul, dacă unul singur se va găsi. Unul dintr-o mie. Din 1000 am găsit un om. Și omul acesta era cel pe care l-a descoperit și Pilat. Iată omul în care n-am găsit nicio vină. Și ne spune și Apostolul Pavel mai târziu despre statutul femeii în biserică, în societate, că prin femeie a intrat păcatul în lume. Dar să nu uităm că mântuirea lui Dumnezeu reabilitează și bărbatul și femeia. Și în împărăția lui Dumnezeu nu mai există nici bărbat, nici femeie și Solomon nu are nimic cu femeia, sau împotriva femeii. Solomon doar recunoaște falimentul lui ca și cap de familie, pentru că el știa scripturile și știa legea lui Moise și știa că Dumnezeu a rânduit ca un bărbat să aibă o singură femeie și dacă ar fi respectat porunca lui Dumnezeu, ar fi găsit o femeie, una singură, care să fie soție și care să fie Proverbe 31 pentru el, că era un om înțelept și putea să deosebească lucrurile, dar a căzut în cursa aceasta a poligamiei și femeile străine i-au bătut inima atunci când a îmbătrânit. Și urmează concluzia, ipocrizia comună, versetul 29. Numai iată ce am găsit. Am găsit, n-am găsit și în final iată ce am găsit. Că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii. Și asta e o concluzie tristă, existențială. Am găsit lucrul acesta și lucrul acesta este adevărat. Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană. Oamenii sunt creați de Dumnezeu și au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Însă oamenii umblă cu multe șiretenii și șiretenile oamenilor au început de acolo, din grădina Edenului. Dumnezeu întreabă pe om, ce ai făcut? Și omul răspunde, spune ce am făcut, nu? Uite ce am făcut. Nu spune ce a făcut. Deci, dintr-o dată apare o șiretenie aici, a lui Adam, o dezvinovățire, o mutare a vinovăției asupra altcuiva, o căutare a unui țap ispășitor în locul lui. Nu spune Adam, Dumnezeu îl întreabă ce ai făcut și Adam nu răspunde la întrebarea aceasta și spune, femeia, a descoperit și Adam ceva. Femeia pe care mi-ai dat-o, darul, ajutorul pe care mi l-ai dat, ea m-a amăgit și a mâncat din pom. Și femeia îi spune, ce ai făcut? Și femeia nici ea nu răspunde la întrebarea lui Dumnezeu, ce ai făcut? Șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Și pe șarpe nu-l mai întreabă ce-a făcut, că șarpele știe foarte bine ce-a făcut. Și pentru că ai făcut asta, te vei târâ pe pământ și toate zilele tale vei mânca țărână și așa mai departe. Și știm promisiunea care vine că din sămânța femeii se va naște răscumpărătorul. Și mulțumim lui Dumnezeu că El este Cel care ne eliberează din această ipocrizie comună, generală. Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, drepți și ceva, parcă există o sclipire încă, ceva din Dumnezeu în conștiința umană, mai există câte ceva, există un simț moral al datoriei, mai este un pic de conștiință în oameni, care le spune ce-i bine și ce-i rău, care îi învinovățește sau îi dezvinovățește, însă din purtarea aceasta generală, că oamenii umblă cu multe și retenii și dacă ne uităm în jur, nu e nevoie de demonstrație, e adevărat că oamenii umblă cu multe și retenii, ci unde ați găsit omul care să fie sincer, care să fie serios, care să fie sobru, care să fie cumpătat, care să spună ceea ce gândește, care să se gândească la binele celorlalți, nu-l găsești într-o mie, cum spune Solomon aici. N-am găsit un om într-o mie, nici între o mie de păstori nu găsești unul. Greu de găsit. Cine găsește un suflet? Cine găsește o femeie credincioasă? Cine găsește un om de încredere? Ceea ce ai auzit de la mine încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe mulți. Investigarea, căutarea înțelepciunii, înțelepciunea este pentru toți, la îndemâna tuturor, Dumnezeu o oferă tuturor, nu-i nevoie de bani, nu-i nevoie de școli speciale, nu-i nevoie de pregătire specială, nu-i nevoie de inteligență, cum nu are altcineva, nu-i nevoie de bogăție ca să ajungi la ea, ci nevoie doar de credință în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Asta este calea, asta duce spre înțelepciune, spre Domnul Iisus Hristos, asta duce spre mântuire. Și când ajungi pe calea aceasta, începi să descoperi tot felul de lucruri despre tine, în special începi să-ți descoperi falimentele și l-a descoperit Solomon la bătrânețe și asta l-a dus la pocăință, la întoarcere la Dumnezeu și i-a făcut Dumnezeu parte din nou de harul lui pe care l-a pierdut timp de 20 de ani. Domnul să ne dea har și Domnul să ne dea înțelepciune, să știm cum să ne purtăm în toate lucrurile, să nu fim nepricepuți, ci să înțelegem care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Amin.